inhumains et persécutions. Jean-Roger Billon, à tout à l'heure.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi
Sanza Eleki Biro oyo awa na États-Unis etalaka makambo ya biloko ya kolia pe bakisi endimaki kisi moko ekoki kosoigne ekoki kobikisa bato na bokono ya Alzheimer. Totunaki Dr. Albert Sokolo na likambo litali kisi wana.
Kisi oyo bakolo bakobikisa maladi wana eza te parce que eza degenerescence ya bacellule. Unité cellulaire bakomi mokolo. Akozongisa ndenge nini faka traitement ya ba symptôme wana azo présenter de la talaka.
Est-ce que za biloko mutokoza koko tatana mwa régime alimentaire oyo ko sala ke ba cellule na ye ekoka kozonga kwa
mama ba cellule oyo ya cerveau soko komi mubange ba cellule wana se régénère kabisa sute mama oyo kaka bakufu sala nita zalaka na problème ya tension ba stabiliser tension na ye. Pour ce tension est comme à sa hypoperfusion, donc ma kinézo comme à mon tout bien que et qu'on peut aggraver canaï. Et maintenant, il faut s'en aller. Donc, ce qui va isoler, va tirer mon consolidé, on a fait pourquoi aggraver canaï. Il faut qu'on va traiter le facteur aggravant et la maladie naï. Donc, va permettre à évoluer et compliquer. Il y a un monde.
Mais docteur Albert, ce qui m'a dit, naebi na baye babela ki azemeza ba msusu wa koza la ki akomi violent. Si ko famille ko sande ni comment bino ba minganga ou bien ba psychologue to ba nani ba to affaire sociale ba ki ko sunga famille wana to ba ninga na esika o muta komi violent akomi ko panza ba biloko ou bien msusu wa komi na komema ba biloko wa salita komi ko tsango na ndaku bien komi ko ko sala makamnete ya mutaliboma. Famille sikoyo oyo bazo vivre ngo ndenge nini bino pe boki ko sunga bango parce que zali pe traumatisme
na boki ko loba boni soki biso ba minganga to yebi si to informer to vulgariser eloko wana ko yebi sa batu bazana ba maladi ya ndenge wana to ba famille bazana ndeko na bango bazana maladi ya ndenge wana ki akozala na trouble ya comportement ya ndenge wana il faut tous wa siko ba mesure ya kuyebi sa famille wana ndenge bakoboko la ndeko na bango ndenge bakozala na ye bakoevite soki aza agresif batia na milie moko ekosimile azala lisusu agresif donc bakoepane balongola biloko moko pembeni oyo akofuzwa amizokisi ata ye moko to azokisi mutu donc batie na milie batikie na mutu pembeni o bamoni ke mutu wana na ye bayokanaka bien tu vas solo la gabien bazo accompagner po er moko maladi wana etinda ka même moboti na yo abotani yo abotani kombo na yo
c'est ça
moko zo ango mabete ke papa nanga abotani nga donc alinganga te donc ngana na famille bando linganga te non eza maladi wana nde etindi abotana okokuta biloko nyoso abotanaka tango abandaki maladi wana me ava banda maladi wana okukuta biloko wana za nango na makasi na ye akoki kobati kobete loli solo ya guerre ya 40-45 yo zalaki na epoke wana te okomona neti mama azwi liboma me pourtant ye azose retrouveke aza normal alo yo okomprendre ye yo ndima ye kaka na situation wana omemela ye na ndenge wana rapprochement wana ozo akompanye ye eko ede ye mingi kikosundola ye kotika ye moko eko agrave leta na ye.
Merci beaucoup Dr. Albert.
Merci beaucoup Madame Fatuma.
Matondo mingi na Dr. Albert Sokolo na ndenge apesi biso mwa mayele na likambo litali bokono ya Alzheimer. Matondo pe na bino banso ba ebozalaki kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokomi mokolo malobi.